În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, prea iubiților, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și am bucuria să vă salut din nou în numele Domnului Iisus, Mântuitorul sufletelor noastre. Vă invit cu drag să vă alăturați mie în următoarele 30 de minute pentru a ne apropia de izvorul Harului, de Cel ce a spus cu atâta iubire: veniți la mine, voi toți cei însetați. Am terminat de studiat pildele Mântuitorului pe care evanghelistul Luca le-a prezentat în Evanghelia sa. Ne-au mai rămas câteva în relatarea evanghelistului Matei, însă pentru că înaintea noastră este această sfântă sărbătoare a învierii dintre cei morți a Mântuitorului Iisus, doresc ca următoarele mesaje, cel de astăzi și cel de data viitoare, să fie exclusiv dedicate acestui sacru eveniment. Și pentru că doar două emisiuni ne mai despart de ziua cea mare a învierii, de ziua comemorării glorioasei ridicări dintre cei morți a Fiului lui Dumnezeu, mesajul acestei prime emisiuni va fi: de ce a trebuit să moară Iisus? Urmând ca data viitoare să discutăm un alt subiect: de ce a trebuit să învieze Iisus? Sau care sunt beneficiile învierii Domnului pentru omul păcătos? Există, dragii mei, o întreagă suită de evenimente care au precedat morții lui Iisus pe cruce și apoi altele după învierea sa din morți. Nici emisiunile noastre și nici bisericile locale nu vor putea aborda toate subiectele legate de sacra sărbătoare, de aceea îmi permit să vă îndemn să vă faceți timp să citiți personal toate aceste pasaje biblice, pentru ca, cu adevărat, sărbătoarea aceasta să fie un prilej benefic, în special pentru suflet. Dacă pierdem din vedere acest aspect, ne vom trezi la final de săptămână, epuizați și frânți, întrebându-ne, pentru a câta oară poate, care a fost scopul tuturor acestor pregătiri, tuturor acestor sacrificii. Începem, prea iubiților, și astăzi mesajul, ascultând pentru început o cântare spre gloria celui înviat, spre slava lui Iisus.
De la Golgota stă așa, stă crucea lui Iisus. Doamne, singurul Tău fiu L-ai dat să moară pe Blue. inima a plâns, Iisus, pentru al meu păcat. Rugăciune lui din noaptea grea și azi mărturie e. Pe Golgota, ta, o stășa-s crucea, e simbolul sfânt de pe pământ.
Cuvântul pe care vreau să vi-l prezint astăzi se găsește în cartea prorocului Isaia, capitolul 53, unde iată ce l-a inspirat Duhul Sfânt să scrie, începând cu versetul 1. Cine a crezut în ceea ce îi se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Amin. În numele Domnului Iisus, Părinte Ceresc, în numele Celui care a fost subiectul acestei inspirații a Duhului Sfânt, vreau să vin înaintea Ta și să Te rog ca și astăzi să mă ajuți, pentru ca mesajul acesta, Doamne, să nu fie rostit doar prin înțelepciune omenească, ci prin inspirația scumpă și dulce a Duhului Tău. Mă rog ca mesajul acesta să-l iei și să-l duci la inimile celor care îl vor asculta, să-i ajut să-l primească așa cum el ar fi venit din partea Ta, o Doamne, pentru ca toți oamenii, pentru ca toți cei care îl ascultă, să înțeleagă că sărbătoarea aceasta este mai întâi de toate o sărbătoare a sufletului. Să înțeleagă mai mult decât oricând că jertfa Ta are o rezonanță specială pentru fiecare dintre noi și sângele Tău este și astăzi plin de putere. În numele lui Iisus încredințez mesajul zilei de astăzi pe brațul tău și mă rog ca tu să lucrezi așa cum consideri de cuviință, dar mă rog, Doamne, ca în final toată cinstea, slava, onoarea și gloria să ți le dau doar ție și numai ție, cel slăvit, cel mort și înviat a treia zi după Scripturi. Numele tău să fie înălțat. Amin. Oricât de absurd ar putea să pară unora dintre dumneavoastră, sunt printre noi, dragii mei, atât de mulți oameni care nu știu, n-au aflat încă motivul pentru care Iisus a murit pe cruce. Mulți dintre dumnealor se ascund sub umbrela creștinismului fără să știe cine a fost Hristos și ce a făcut El pentru noi. Îmi vine acum în minte experiența interesantă pe care a avut-o păstorul Richard Wurmbrand în timpul celui de-al doilea război mondial, când un ofițer rus i-a cerut să-i vorbească despre Iisus. Câtă vreme îi povestise acestuia despre minunile făcute, despre predicile grozave ținute în fața miilor de oameni, totul a fost frumos și el asculta cu admirație și bucurie. Dar când Wurmbrand i-a spus că preoții din Ierusalim l-au pus pe cruce, folosindu-se de brațul roman, ofițerul rus a început să plângă și să spună: "Nu se poate! De ce au făcut asta? Nu se poate, nu este corect!" Și a dat să plece, dezamăgit că eroul lui a trebuit să sfârșească atât de tragic. Dar Wurmbrand l-a oprit și a spus toată istoria până la capăt. Abia atunci fața lui s-a luminat iarăși și a înțeles ceea ce zeci de ani până atunci nu înțelesese. Oare nu cumva suntem și noi ca acest ofițer rus? Nu cumva sunt și printre noi oameni care nu știu ce l-a adus pe Iisus în lumea noastră? Apostolul Pavel spunea că sunt oameni care îl cunosc pe Hristos în felul lumii. Cu alte cuvinte, ei nu înțeleg semnificația morții și a învierii sale, de aceea nici nu pot avea o viață de credință sănătoasă, deoarece nu știu care este fundamentul credinței lor. Acesta le lipsește. De aceea mi-am propus, dragii mei, ca în această primă emisiune despre înviere să răspund la întrebarea: de ce a trebuit să moară Iisus? Pentru că nu poate să existe o înviere fără o moarte prealabilă, iar în această emisiune vom vedea împrejurările care au determinat dramatica moarte a Fiului Omului. Una din legile spirituale fundamentale ale universului nostru uman este aceasta: plata păcatului este moartea. Cu aceste cuvinte i-a întâmpinat Dumnezeu pe Adam și pe Eva în grădina primului Eden. Le-a spus atunci că ascultarea de poruncile lui este sacră și că neascultarea este păcat. În ziua în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și al răului, veți muri negreșit. Iată dar cum neascultarea de Dumnezeu este păcat, iar păcatul aduce cu sine moartea, degradarea. Oameni care n-au avut parte de o naștere obișnuită, Adam și Eva, au murit de fapt de două ori. Odată prin faptul că au fost expulzați din prezența lui Dumnezeu, din acele condiții perfecte ale întâiului Eden, iar a doua oară, atunci când țărâna trupurilor lor muritoare s-a contopit cu praful din care fuseseră creați. Și astfel, prin neascultare, a intrat păcatul în lume, iar prin păcat, moartea. De atunci, de aproximativ 6.000 de ani și până astăzi, cu două excepții pe care am să vi le prezint, fiecare suflet viu născut pe Terra a experimentat mai degrabă sau mai târziu dramatica și democratica experiență a morții. Cei doi despre care Biblia spune că n-au gustat moartea sunt Enoch, Geneza 5:24, și Ilie, 2 Împărați 2:11. Cum rămâne atunci cu prorocia că toți pământenii vor plăti tribut morții datorită neascultării? Am auzit de curând o ipoteză interesantă care se dorește a fi o explicație pentru acest aparent paradox. Cartea Apocalipsa vorbește despre doi proroci trimiși de Dumnezeu chiar atunci, la finalul vremurilor, și care vor fi omorâți din pricina mesajului lor, dar după 3 zile Dumnezeu îi va învia și toți se vor minuna de aceasta. Acești teologi spuneau că cei doi martori, cei doi proroci trimiși de Dumnezeu în vremurile de apoi, vor fi Enoch și Ilie, pentru ca și ei să împlinească antica prorocie a morții tuturor celor născuți din femeie. Nu știu dacă va fi așa sau nu, este doar o ipoteză. În orice caz, cu excepția celor doi, de atunci și până astăzi, toți oamenii plătesc tribut țărânii. Și Moise l-a plătit, și David l-a plătit, și toți de atunci până astăzi. Dar omul nu este numai trup, ci și suflet și duh. Biblia nu vorbește doar despre moartea trupului. Domnul Iisus arată clar în pildele sale, ca și în toate învățăturile, că există și o moarte veșnică. În termenii noștri de aici, din lumea de jos, moartea este un punct, un final, un capăt. Din perspectiva lui Dumnezeu însă, moartea este punct și virgulă, adică mai este ceva dincolo de mormânt. Adevărul este că sufletul omului este nemuritor. Cei mai mulți dintre noi trăim zilnic ca și cum n-am cunoaște această realitate. Oameni buni, dragi ascultători, omul s-a născut să fie nemuritor. Moartea trupului este doar poarta prin care trecem spre tărâmul etern, fie al iadului, fie al raiului. În funcție de aceste două destinații total opuse, putem vorbi despre moarte veșnică sau viață veșnică. Aș vrea cu toții să înțelegem un lucru. Fără să facă nimic pentru sufletul său, omul ajunge cu certitudine în iad, în moartea veșnică, pentru că momentul morții trupești marchează începutul morții veșnice. Pentru ca destinația finală să nu fie moartea veșnică, ci viața veșnică, Dumnezeu a alcătuit un plan minunat pentru om, pentru ca, urmându-l întocmai, omul să fie veșnic fericit lângă Creatorul său. Cartea Romani, în capitolul 3, versetul 23, spune: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toți cei născuți din femeie sunt păcătoși și oricât ar încerca prin propriile eforturi, nu reușesc să iasă din groapa mocirlei în care zac, ci se afundă mai adânc și mai adânc. În acest context, Dumnezeu a dat oamenilor legea ca, împlinind-o, să poată căpăta o stare după voia lui Dumnezeu, o neprihănire care să le facă trecere înaintea Creatorului lor. Dar n-au putut ține legea. Era acolo un paragraf care spunea: dacă cineva păzește toată legea, dar încalcă o singură poruncă, se face vinovat de toată legea. Ce era de făcut atunci? În schimbul păcatelor lor, a neputinței de a împlini aceste porunci, Dumnezeu le-a cerut să aducă sacrificii de animale ca să-i facă să înțeleagă că păcatul costă. În mod normal, ei trebuiau să plătească, întrucât ei erau vinovați, dar Dumnezeu a instituit sistemul jertfei înlocuitoare, și anume, pentru păcatul lor să fie vărsat un alt sânge, nu sângele lor, ci sângele unor animale, sângele unui miel, al unui berbece sau al unei perechi de porumbei, după caz. Râuri de sânge au curs pentru vina păcatului oamenilor. Mii și zeci de mii de animale s-au sacrificat în fiecare an în acest scop. Și totuși era păcat în Israel și totuși era nelegiuire. De-a lungul Vechiului Testament, prin proroci, Domnul le-a spus care sunt, de fapt, adevăratele valori pe care El le așteaptă de la popor. Dar ei n-au luat aminte. În cartea prorocului Osea, ca să vă dau doar un singur exemplu, capitolul 6, versetul 6, stă scris: căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Jertfele de animale, dragii mei, dădeau la o parte norul de păcat care plana între popor și Dumnezeu, dar inima lor rămânea tot la fel, tot înclinată spre rău. Era nevoie de ceva care să revoluționeze ființa umană în adâncurile ei, ceva care să schimbe din temelii simțirile și pornirile ei. În Ieremia, capitolul 31, versetul 31, dar și în alte texte biblice, Domnul promite că va veni un timp în care legea nu va mai fi scrisă doar pe tăblițele de piatră, ci pe tăblițele de carne ale inimilor oamenilor. În altă ordine de idei, Domnul a făgăduit că va aduce un timp în care închinarea exterioară va fi înlocuită cu adevărata închinare, cea în duh și în adevăr, o vreme când poruncile lui Dumnezeu vor fi cinstite nu numai în sfântul așezământ, ci oriunde se vor afla slujitorii lui. Scena de la fântâna din Sihar este evidentă în sensul acesta. Femeia păcătoasă voia să știe unde este locul propice de închinare, la templu sau pe munte. Dar Iisus i-a spus că adevărați închinători se închină Tatălui în duh și în adevăr oriunde și oricând. Prin păcat, deci, puntea de legătură dintre om și Dumnezeu fusese iremediabil distrusă. Omul nu mai putea acum să aibă acces la Dumnezeu, nu mai putea urca în raiul din care fusese expulzat odinioară. Pescarea pe care a visat-o Iacov, doar îngerii aveau acces, doar ei urcau și coborau, nu omul. Și totuși, noi, oamenii, am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El, Domnul, făcuse o făgăduință lui Avram că întotdeauna va fi o sămânță de urmași, o rămășiță care va sluji celui prea înalt. Pentru ca un constructor să poată ridica un pod între două dealuri, el trebuie să aibă acces la ambele capete. Problema rezidirii podului spiritual dintre om și creatorul său era că niciun muritor nu putea să aibă acces la capătul celălalt. Pe ce să fie sprijinit acest pod? Scara lui Iacov avea un capăt fixat pe pământ, iar la celălalt capăt era Dumnezeu. Înțeleptul inginer care urma să reconstruiască acest pod între om și Dumnezeu trebuia să aibă acces la ambele puncte de sprijin, unul pe pământ, iar celălalt în cer. Și cum niciun om pe pământ până atunci nu fusese fără pată ca să aibă trecere totală înaintea lui Dumnezeu, era evident că arhitectul și constructorul acestui grandios proiect trebuia să fie cineva de origine divină, pentru că doar acolo este adevărata neprihănire, adevărata sfințenie. În același timp, el trebuia să fie și de origine pământeană, întrucât era necesar să poată face legătura între oameni și Dumnezeu. În ceruri s-a pus o întrebare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Cu alte cuvinte, omul era acea carte, iar pecețile erau legăturile păcatului care îl țineau strâns. Să fie oare o asemănare între cele șapte peceți și cele șapte duhuri demonice care legaseră odinioară sufletul Mariei din Magdal? Se poate. Nimeni însă, dintre toate făpturile cerești care stăteau lângă tronul de slav al celui veșnic viu, nimeni n-a putut obține răscumpărarea sufletelor noastre, pentru că toți cei de acolo, cu excepția unuia singur, toți erau doar creaturi. Excepție făcea El, Fiul lui Dumnezeu, Cel născut din Tatăl nu creat, Cel egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Cel care a existat dintotdeauna. Doar El putea face această lucrare. El era singurul care întrunea toate condițiile necesare pentru a se face urzitorul unei mântuiri veșnice pentru omenirea căzută în păcat. Deși este omniprezent, în scenariul nostru cu podul de legătură, Iisus Domnul era doar la capătul celălalt, la partea de pod care trebuia să se sprijinească de cer. El însă, ca un magnific arhitect, trebuia să coboare și pe meleagul celălalt, pe meleagul de jos, acolo unde să se sprijinească celălalt cap de pod. De aceea, dragii mei, El s-a întrupat din Fecioara Maria prin Duhul Sfânt, a luat chip de om și a trăit printre noi ca fiu al omului și ca fiu al lui Dumnezeu. Până aici am văzut de ce Domnul Iisus însuși și nu un altul trebuia să vină în lumea noastră ca să ne mântuiască. În cele ce urmează vom vedea de ce a trebuit să moară Fiul Sfânt pe crucea de durere. Preiubiților, mila lui Dumnezeu cerea iertarea noastră, căci eram creați după chipul și asemănarea Lui și cerea iertarea noastră. Dar dreptatea lui Dumnezeu acuza păcatul nostru. Domnul Iisus Hristos, mielul fără cusur, așa cum l-a văzut Ioan Botezătorul la Iordan, a spus: Tată, ei sunt muritori și nu-și pot plăti păcatele lor care au consecințe eterne, dar eu le-aș putea acoperi această datorie. Eu vreau să iau asupra mea toate păcatele lor, să mă fac eu însumi păcat pentru ei, pentru ca tu să nu mai ai nimic de osândit în ei. Vei cere tu, Tată, datoria de la cineva căruia eu i-am plătit-o? Pedepsește-mă pe mine în locul lor, ca să nu mai trebuiască ei să ajungă în iad. Așa se face că, în calitate de fiu al lui Dumnezeu, el știa că venise să moară pentru păcatele oamenilor, știa că pentru aceasta s-a întrupat, dar ca fiu al omului nu a înțeles pe deplin cât de amar și cât de grozav va fi paharul păcatelor noastre. În acea seară, în grădina Ghețimani, când ca fiu al omului Tatăl i-a descoperit cât de amar era conținutul acelui pahar, Domnul Iisus s-a îngrozit. Mulțimea și gravitatea păcatelor noastre l-au surprins pentru o clipă chiar și pe Iisus, în calitatea lui de fiu al omului. De aceea a spus: Doamne, depărtează de la mine paharul acesta. Dar ca fiu de Dumnezeu a spus: Totuși, Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Teoretic vorbind, avea Domnul Iisus tot dreptul să renunțe la a sorbi paharul nelegiuirilor noastre. Nu era dator cu nimic să le plătească în locul nostru. Nu era dator să moară pentru noi. Dar dragostea Tatălui, pe care și Fiul o purta la fel de vie în piept, nu l-a lăsat să dea înapoi, ci a acceptat cu bucurie ca trupul lui să-l facă podul de legătură în împăcarea dintre pământeni și Dumnezeu. 12 legiuni de îngeri ar fi putut veni în ajutorul lui în noaptea în care a fost prins, și chiar de pe cruce apoi s-ar fi putut smulge cu ușurință, însă, din nou, dragostea a fost cea care l-a motivat să ducă până la capăt procesul mântuirii noastre. Versetul 16 din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan, considerat ca versetul de aur al Scripturii, spune: Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Un alt verset spune: Și dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că pe vremea când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dragii mei, fie că vrem să acceptăm sau nu, toți suntem păcătoși, ne naștem păcătoși și creștem păcătoși. Fie că vrem să acceptăm sau nu, Iisus Domnul a murit odată pentru totdeauna pentru păcatele noastre, deci și pentru păcatele tale, atât pentru cele care le-ai făcut până astăzi, cât și pe cele pe care le vei face până în clipa morții tale. Hristos Domnul a murit, deși este greu de crezut din partea unora, chiar și pentru păcatele lui Hitler, chiar și pentru cele ale lui Stalin și a altor mari criminali ai istoriei. În paharul suferințelor sale pe care l-a sorbit în acea teribilă noapte, erau păcatele tuturor homosexualilor și tuturor desfrânaților, ai tuturor celor ce comit adulter, crimă, viol sau tâlhărie, al tuturor celor care au trăit sau vor trăi vreodată pe Terra. În cupa aceea au fost și păcatele tale, de la cele mai mari pe care le-ai făcut, până la gândul întinat pe care l-ai avut chiar astăzi, când cugetai lucruri deșarte. Dacă ai fi fost tu singurul locuitor al bătrânei noastre planete, atâta dragoste a avut și are Hristos, încât ar fi venit să moară și să suporte între calvarul doar pentru tine, doar pentru sufletul tău. Și pentru că nimeni altul n-a putut face ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, nu poate fi nicio altă posibilitate de mântuire a sufletului nostru decât prin El. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, așa ne-a spus El, Mântuitorul, în cuvântul din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. pentru că El singur a vărsat nevinovatul sânge pentru noi. Apostolul Petru spunea în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât numele Lui, Iisus Hristos. Cu tot respectul, dragii mei, pentru neprihănita mamă a Mântuitorului, cu tot respectul pentru sfinții care au adormit în Iisus mai înainte, însă niciunul dintre cei care au fost sau cei care vor fi, niciunul în afară de Iisus nu poate face nimic în procesul mântuirii omului. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, spune Biblia, deci și salvarea noastră de la moartea eternă doar prin El a fost și este posibilă. Când și-a întins mâinile pe cruce, de bună voie, a vrut să ne arate cât de mult ne iubește, a vrut să ne arate că El este puntea de legătură, podul dintre noi și Dumnezeu, pe care acum din nou pot trece toți acei care vor să se împace cu Tatăl și să fie mântuiți. Când ieși pe un pod îngust de felul acesta, iar dedesubt este abisul pierzării, nu mergi oricum, ci cu atenție să nu cazi. Se apropie iarăși sărbătoarea Învierii Mântuitorului și mie îmi pare așa de rău că este doar o dată pe an. Oricum, adevărații creștini o poartă în suflet în fiecare zi, pentru că ei merg mână în mână cu Salvatorul lor și astfel ei sunt în contact direct cu urmele cuielor sale, cu urmele dragostei sale. Mă rog ca în anul acesta, mai mult ca oricând, fiecare suflet să conștientizeze că Iisus a murit pentru el și pentru păcatele lui și de aceea fiecare om să ia hotărâri noi de a nu mai străpunge inutil palmele sfinte cu piroanele păcatelor nechibzuinței noastre. Mă doare sufletul când mă gândesc că în chiar ziua Învierii mii și zeci de mii de concetățeni sub pretextul bucuriei Învierii vor înfige iarăși cuiele poftelor și ale patimilor desfrânate în trupul inocent al Domnului Iisus. Mi-e teamă iarăși că sărbătoarea aceasta, menită pentru suflet, se va transforma într-o pricină de a trăi pentru firea pământească. Se vor aprinde lumânări multe, dar nu vor putea alunga întunericul din inimi. Se va spune, Hristos a înviat cu paharul în mână și cu gândul la bucatele de pe masă. Vom mai sărbători odată Paștele, dar câți oare se vor întâlni cu adevărat cu Hristos Paștele noastre? Dezideratul apostolului Pavel era să-L cunoască pe El și puterea învierii Lui, nu doar să sărbătorească cu ocazia învierii Lui. Din punctul meu de vedere, această sărbătoare ar trebui scăldată în lacrimile mulțumirii că am fost scăpați de iad. Ar trebui să fie un moment de aducere aminte a suferințelor lui Iisus pentru noi, un moment al regretului, un moment al pocăinței, al întoarcerii de la păcat, un moment al juruințelor sfinte și al hotărârilor noi. Iisus, Paștele noastre, a fost jertfit nu doar ca noi să avem o sărbătoare, ci pentru a crede în El și a scăpa de iad. Cine privește cu acești ochi sărbătoarea, se va bucura cu adevărat, căci adevăratul spirit al sărbătorii trece prin inimă, dragii mei, nu prin stomac. În nădejdea că ați înțeles că Iisus a murit pentru păcatele noastre și numai El putea să o facă, vă aștept data viitoare când vom răspunde la întrebarea de ce a trebuit să învieze Iisus din morți. Până atunci, harul Domnului Iisus să fie revărsat din plin peste casele și inimile dumneavoastră și tuturor din toată inima, salutul sfânt al creștinilor de pretutindeni, Hristos a înviat. Amin.
În numele adevărului.